sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Για σήμερα λοιπόν είχα προγραμματίσει άλλο επεισόδιο. Για σήμερα θα κάναμε τον Νίκο Κοσμημάτων Μπούλγαρη, το οποίο είναι έτοιμο, θα γίνει σε μια άλλη φάση. Είμαι λίγο επηρεασμένη από τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και ασμίζω εκεί. Και είναι από τις ελάχιστες μέρες, παιδιά, που το υγρό κατά τα άλλα Λονδίνο έχει θερμοκρασία κόλασης. Εγώ άργησα να ξυπνήσω για τη δουλειά το πρωί, έτρεχα πανικόβλητη και είναι αυτή η φάση που πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις και δεν ξέρεις καν τι τραγούδια να ακούσεις για να σε συντροφεύουν στη διαδρομή. Και έτσι ξεκίνησα να αλλάζω σαν την τρελή κομμάτια στο Spotify για να βρω το κατάλληλο mood που να ταιριάζει με το δρόλαπα που ζω. Και πήγα στα safe, λέω θα ακούσω το podcast του Άρη Δημοκίδη «Μικροπράγματα» που είμαι μεγάλη φαν όπως είναι και όλη η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας το podcast του Άρη Δημοκίδη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μου έρχεται η φοβερή ιδέα ότι είναι μια σχεδιάστρια Ελληνίδα που πρέπει να τη συστήσω στο δικό μου το κοινό. Θέλω να μιλήσω σήμερα λοιπόν για τη Σοφία Κοκοσαλάκη. Θέλω να μιλήσω στους ακροατές μου και στους θεατές μου, γιατί η συμβολή της και η γρήγορη πορεία της στη μόδα ήταν αρκετά σημαντική. Μιλάμε για μια γυναίκα με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και μια γυναίκα δυναμική και ανεξάρτητη σε εποχές βαθύ Πασόκ, έτσι, που έκανε, φανταστείτε, την Times να κάνει κείμενο για το θάνατό της. Στη New York Times, όταν η Σοφία Κοκοσαλάκη πέθανε, γράφτηκε «Σοφία Κοκοσαλάκη, who gave London fashion a Grecian spin, dies at 46». Έβαλε δηλαδή πάλι την Ελλάδα στο χάρτη της μόδας. Οπότε και εγώ θα σας μιλήσω για τη ζωή και την τέχνη της, με ένα πιο ερωταστικό τρόπο, τέλος πάντων, για να μην σας μαυρίσω την ψυχούλα μέρα που είναι σήμερα. Η Σοφία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου του 1972. Ήταν κόρη του πολιτικού μηχανικού Βασίλειου Κοκοσαλάκη και της δημοσιογράφου Στέλλας Λεωνιδάκη. Η Σοφία από πάρα πολύ μικρή ήταν καλή μαθήτρια και γύρω στο γυμνάσιο άρχισε να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ο κόσμος, άρχισε να αντιλαμβάνεται αυτό που λέμε το beauty privilege. Στην αγγλόφωνη έκδοση της Καθημερινής θα πει «Δεν με ενδιέφερε καθόλου το πώς μοιάζω, ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Τότε μια μέρα κατάλαβα ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο. Μπορεί να ήσουν κορυφαίος μαθητής ή ο καλύτερος άνθρωπος που υπάρχει, αλλά τα άλλα κορίτσια έπαιρναν την προσοχή. Από τότε άρχισα να ενδιαφέρομαι για το πώς παρουσιάζομαι στον κόσμο. Ακούγεται ρηχό, αλλά είναι σημαντικό. Όχι σαν διανοητική ανάγκη, αλλά ως συναισθηματική». Αυτή η δήλωσή της με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, παιδιά, γιατί πραγματικά ο τρόπος που κάνεις την πρώτη σου εικόνα, την πρώτη εντύπωση που λέμε σε μια συνέντευξη για δουλειά, σε ένα πρώτο ραντεβού, σε ένα καινούριο κύκλο φίλων, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς θα σε αναγνωρίσει και πού θα σε κατατάξει ένας άνθρωπος καλός ή κακός. Στα 16 το Σοφάκι πήρε 3 ρούχα που είχε ράψει, ούτε πορτφόλιο, ούτε διασυνδέσεις και με θράσος και θάρρος πήγε και έκανε αίτηση στη Central St. Martin's του Λονδίνου, στα 16. Στάθηκε λοιπόν μπροστά στη Louise Wilson και στον Fabio Piras στο admission panel των φοιτητών της χρονιάς εκείνης και τους έδειξε αυτά τα 3 κομμάτια. Ο Φάμπιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιδιά, ο Φάμπιο Πειράς είναι ο course leader των μεταπτυχιακών της Central St. Martin's και μιλώντας για εκείνη στη Vogue θυμήθηκε. Η Louise και εγώ πιστεύαμε ότι ήταν ενδιαφέρουσα, είχε κάτι, αλλά ήταν πολύ νέα. Έπρεπε να τη στείλουμε πίσω. Έτσι και έκαναν παιδιά και τη ζήτησαν να γυρίσει όταν θα είναι 18 χρονών. Η Σοφία Κοκοσαλάκη όμως σπούδασε στην Ελλάδα ελληνική και αγγλική φιλολογία στο Καποδιστριακό και δεν επέστρεψε στη Central St. Martin's μέχρι τα 24. Υποθέτω ότι επειδή και στα 90s ο κόσμος της μόδας ήταν πάρα πολύ σκληρός, λογικά θα την επηρέασαν οι γονείς της να βγάλει αυτό που λέμε το ένα πτυχίο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Υποθέτω, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Αλλά το καλό είναι ότι γύρισε πίσω στα 24. Όταν για δεύτερη φορά έκανε αίτηση, είχε αφήσει το σπίτι της στα 24. Είχε αφήσει τη χώρα της, τον τρόπο ζωής της, τα άφησε όλα πίσω για να μπει σε αυτή τη σχολή. Και όχι τώρα που το έχουμε κάνει η μισή γιατί έχουμε κρίση, αλλά σε εποχές που κατέβαινε η Δήμη Τραλιάνη από το αεροπλάνο και χαιρετούσε βασιλικά, το ορθόδοξο, το βαθύ Πασόκ. Ένιωθε ότι με τόσες θυσίες, αν δεν έμπαινε στη σχολή, θα τελείωνε η ζωή της. Και φυσικά και μπήκε. Αποφύτησε το 1998 με μάστερ στη γυναικεία ένδυση. Το 1999 έκανε την πρώτη συλλογή της που της εξασφάλισε τη θέση της σχεδιάστρας πλεκτών για το premium brand Joseph. Ακόμα και σήμερα πρέπει να το έχετε ακουστά το brand Joseph, είναι ένα premium πάρα πολύ ωραίο μπραντάκι. Αμέσως μετά ήταν η πρώτη σχεδιάστρια που διαδέχτηκε το Ραφ Σίμονς ως σχεδιάστρια στην Ιταλική εταιρεία δερμάτινων ειδών Ruffo Research. Το 2001 κάνει τον debut στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, όπου παιδιά μπαίνει και στη Vogue UK κατευθείαν, που καταγράφει όλες τις συλλογές της εβδομάδας μόδας. Πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές, ειδικά για τη χρήση του δέρματος σε διάφορα χρώματα, αλλά και για τις επιρροές της από την κριτική κουλτούρα μέσω των θηλυκών ντραπέ. Είχε κάνει δηλαδή μια συλλογή με έτσι παστέλ και καφέ από χρώσεις σε δερμάτινα, αλλά είχε μέσα και φορέματα με τον ντραπάρισμα το αρχαιοελληνικό, και άρεσε πάρα πολύ αυτό στις editors της Vogue. Στο αφιέρωμα που της κάνανε στη Vogue μετά το θάνατό της, θυμάται η Σάρα Μάουερ ότι είχε δει τον Αλεξάνδρ Μακκουίν, τότε καλλιτεχνικό διευθυντή της Givenchy. Μιλάμε για μια εποχή που φαινόταν πάρα πολύ σπάνια ο Μακκουίν, λόγω και του, τα έχουμε πει, λόγω και του ΑΕΔ που ήταν και τα λοιπά. Δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις και τον θυμάται να προσπαθεί να σπρώχνει να μπει να δει το show το 2002 της Κοκοσαλάκη. Ήθελε πάρα πολύ να τη δει. Γενικά οι συναδελφοί της την είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Ήταν επειδή συνδύαζε περίεργα πράγματα μαζί. Είχε μια ευρωπαϊκή κληρονομιά που έλειπε από το Λονδίνο εκείνη την περίοδο, αλλά είχε και την ελληνική λαϊκή τέχνη με τις κλασικές πτυχώσεις και το πανκ του Λονδίνου. Τα έφερνε και τα συνδύαζε όλα κάπως μαζί. Είχε ένα, σκεφτείτε, παρόμοιο μινιμαλισμό με το Helmut Lang και το Zestier στην αρχή του στον Νίκο Μπαλενσιάγκα, το οποίο το είχε πει η ίδια η Μόουερ ότι βλέπει αυτές τις κοινές καταβολές, ας πούμε. Και το 2019 μόνη της η Μάουερ μίλησε για εκείνη στην έκθεση «Σύγχρονοι Μινοίτες» στο Μουσείο του Λονδίνου, που το αφιέρωσαν στην Κοκοσαλάκη, ξέρεις, τιμή Σένεκεν. Το 2001 λοιπόν συνεργάζεται με το Topshop για να φέρει τα ρούχα της στη High Street αγορά. High Street λέμε τα πιο απλά, πιο οικονομικά, έτσι, σαραμπέρσκα που λέμε, κόπεδα με δόσεις. Και με το Topshop Design Label, το Topshop είχε μια συνεργασία με το Design Label, που ήταν και ο Μάρκους Λούπφερ εκεί μέσα, ας πούμε, που είχε συνεργασία με κάποιους μικρούς designers, τότε μικρούς, και έβγαζαν μαζική παραγωγή με τη βοήθεια του Topshop. Την ίδια χρονιά βγαίνει και η Spring Summer του 2002, Minoan Pagan, που για μένα η Minoan Pagan, γκουγκλάρετε τι, είναι από τις πιο συγκλονιστικές συλλογές της. Ειδικά τα πρώτα 12 looks, παιδιά, είναι σε λευκό, σε τόνους της Σάμου, σαν να το ξέρω Μακκουίν. Η συλλογή είχε επιρροές από τη Μινωική Κρήτη, προφανώς από τις ιστορίες του βασιλιά Μίνωα κτλ. Είχε ντραπέ αρχαιοελληνικά, αλλά σε μία σύγχρονη μορφή, με σύγχρονα ρούχα, δεν θύμιζαν στολή ή ξέρεις αυτά που φαντάζεσαι όταν λέμε αρχαιοελληνικά. Απλά είχε μικρές λεπτομέρειες. Στη συλλογή έβαλε και κάποια νέα στοιχεία, όπως ήταν το πλισέ που δεν το είχε χρησιμοποιήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά και την κριτική βράκα σε ένα μπέζ πάνω σε γυναίκα, που έτσι έφερε την Κρήτη λίγο πιο κοντά στη γυναίκα. Είχε δηλώσει και πάρα πολλές φορές ότι της αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη και θεωρεί τους κρητικούς πάρα πολύ σεξι, γιατί από εκεί καταγόταν. Οπότε είχε πάρα πολλά στοιχεία τα outfits που έκανε κριτικά. Μπορεί να βάζει και το μαντίλι που φοράνε στο κεφάλι με τα tassels κτλ. Έβαζε πολλά στοιχεία τέτοια. Έλαβε πάρα πολύ καλά σχόλια και αναγνώριση από αυτή τη συλλογή. Η γνωστή Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City, που πάντα ήταν από τις 4 πρωταγωνίστριες, αυτή που φορούσε πάντα την τελευταία λέξη, ας πούμε, φόρεσε φόρεμα της Κοκοσαλάκη την ίδια χρονιά. Στο καπάκι λοιπόν, αφού βρίσκει τόσο μεγάλη επιτυχία, βραβεύεται ως σχεδιάστρια της χρονιάς από το ELLE και παίρνει και βραβείο του Art Foundation για τη μόδα, ενώ το 2004 κερδίζει το βραβείο New Generation Designer. Είχε τακτική παρουσία σε εκδόσεις όπως είναι το Vogue, το Harper's Bazaar, το W Magazine. Την είχαν πάρα πολλές φορές μέσα χωρίς να πληρώνει, έτσι, επειδή απλά ήταν ένα πάρα πολύ καλό ανερχόμενο brand. Για να επισφραγιστεί λοιπόν αυτή η δημοσιότητα και αυτή η επιτυχία, έρχεται και η πρόταση για την τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 εδώ στην Αθηνούλα. Ένα project πάρα πολύ απαιτητικό που απαιτούσε το σχεδιασμό κοστούμιών για 6.000 άτομα. Προφανώς δεν έραψε 6.000 άτομα, ήταν σε γκρουπάκια, ξέρεις, χορευτές, ομάδες κτλ. Και προφανώς είχε μοδίστρες και σχεδιαστές από κάτω της, απλά επέβλεπε όλο το κόνσεπτ. μάγεψε όλο τον κόσμο με τις δημιουργίες της. Καλά, έχουμε μία από τις καλύτερες ενάρξεις και λήξεις Ολυμπιακών Αγώνων. Έβαλε το χεράκι της αυτό. Κατάφερε λοιπόν να δημιουργήσει κομμάτια που ήταν ξεκάθαρα επηρεασμένα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, διανθισμένα με στοιχεία της σύγχρονης ραπτικής. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, υπήρχε αυτό το κορίτσι που έμοιαζε με την Νίκη της Αμοθράκης, μια υπέροχη καστανή κοπέλα με ένα φόρεμα λευκό, εντελώς αρχαιοελληνικό. Και απ' την άλλη έχουμε αυτή τη μινωική ηρωίδα, ας πούμε, που είχε από πάνω ένα κόκκινο body painting και από κάτω αυτή τη φούστα με τα πάνελς που είχε φτιάξει η Κοκοσαλάκη, συγκλονιστική. Μαζί με τους χορευτές κτλ. Έκανε και το φόρεμα της Björk που τραγούδησε στην τελετή. Το τραγούδι της Björk ήταν το «Οσεάνια» που έγραψε μαζί με έναν Ισλανδό ποιητή, τον Σιόουν. Είναι γραμμένο από την οπτική γωνία του ωκεανού, που και καλά περιβάλλει τη γη και παρακολουθεί τους ανθρώπους για να δει πώς τα καταφέρνουν μετά από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης. Αν ήξερε ότι είναι έτσι τα χρόνια της εξέλιξης ο ωκεανός, θα είχε γίνει η λίμνη. Τέλος πάντων. Δεν έχω κάτι να πω. Ο ωκεανός όμως δεν βλέπει σύνορα, δεν βλέπει διαφορετικές φυλές, δεν βλέπει θρησκείες. Πάντα οι Ολυμπιακοί αγώνες βρίσκονται στο επίκεντρο, ας πούμε. Φανταστείτε ότι ο Σιόουν για να μπορέσει να βοηθήσει την Björk παρακολούθησε ολόκληρο σεμινάριο ελληνικής μυθολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέικιαβικ για να προσπαθήσει να πιάσει το νόημα της επιστροφής των Ολυμπιακών Αγώνων κτλ. Η δουλειά της Κοκοσαλάκη ήταν πάρα πολύ δύσκολη για δύο λόγους. Πρώτον, η Björk είναι μια από τις πιο avant-garde προσωπικότητες και τα ρούχα που φοράει είναι πάντα πάρα πολύ δημιουργικά και πάρα πολύ κεντρικά. Δεύτερον, έπεσε τόση δουλειά πίσω από το τραγούδι. Ξέρει ότι ο κόσμος θα το βλέπει για πάρα πολλά χρόνια, οπότε έπρεπε να δημιουργήσει κάτι συγκλονιστικό και όντως τα κατάφερε. Χρησιμοποίησε πλισέ ύφασμα, το οποίο με όγκους αγκάλιαζε το πάνω μέρος του σώματος και κάπως έκανε σαν κύματα, είχε αναδιπλώσεις, ας πούμε, σε πολλά επίπεδα που έμοιαζε σαν παφλασμός κυμάτων, σκεφτείτε. Η αποχρώση ήταν σε γκρι, γαλάζιο, μπλε, πράσινο, ακριβώς όπως και η θάλασσα. Και χρησιμοποίησε αυτό το πλισέ πάνω με όγκους και στο κάτω μέρος είχε κολλήσει κομμάτια υφάσματος σε διάφορα χρώματα κολλημένα το ένα πολύ κοντά δίπλα στο άλλο και να αναμειγνύονται και έτσι φαίνεται πραγματικά σαν θάλασσα. Και αυτό μας θυμίζει και λίγο το πόσο η Σοφία εμπνέονταν από την αρχιτεκτονική για τις δημιουργίες και από τα πολύ έτσι, δεν θα έλεγα σταθερά, αλλά έχει πολύ καθαρές γραμμές στο μυαλό της. Δυστυχώς, καθώς δούλευε στην Αθήνα του 2004, διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο. Όπως αναφέρεται από τον Άρη Δημοκίδη, έκανε χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια των προβών, αλλά δεν έχασε την ενέργειά της, το χιούμορ της και το κουράγιο της. Την ίδια χρονιά είδε το όνομά της να μπαίνει και στο Top 10 British Cool Brand Leaders. Απ' τη μία έχεις τον καρκίνο, απ' την άλλη είσαι British Cool Brand Leader που πιστεύω ότι ήταν και ένα όνειρο ζωής δικό της, αλλά πάντα κάτι σου παίρνει, κάτι σου δίνει αυτή η βρωμοζωή. Το 2005 δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Ειρήνη Παπά και της λέει: «Κοίτα κούκλα μου, θα σκηνοθετήσω μια Αντιγόνη του Σοφοκλή στο 41ο Φεστιβάλ Θεάτρου στις Σιρακούσες της Σικελίας. Θα έρθεις να κάνεις τα κοστούμια για την παράσταση? Τη μουσική θα κάνει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Εγώ, που είμαι η Ειρήνη Παπά, θα κάνω τη σκηνοθεσία και οι ηθοποιοί θα είναι Ιταλοί». Το κάνανε παιδιά και πήγε εξαιρετικά γιατί είναι όλοι πολύ τάλαντοι και η Ειρήνη Παπά και φυσικά ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Το 2006 λοιπόν αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη δημιουργική διεύθυνση του ανανεωμένου οίκου μόδας Βιονέ. Η Madeleine Vionnet ήταν από τις πιο μεγάλες κουτουριέρ της δεκαετίας του 30 και ήταν και πάρα πολύ αγαπημένη της Σοφίας. Έκανε πάρα πολύ σικ και μαλακά φορέματα, με τραπαρίσματα, με μια αισθητική έτσι πολύ απαλή και γυναικεία και θα έλεγε κανείς ότι η Σοφία ήταν πάρα πολύ καλό fit για αυτό το ρόλο. Η Madeleine επίσης απελευθέρωσε τη γυναίκα του 30 από τους κορσέδες και ήταν έτσι η φεμινίστρια όπως ακριβώς ήταν και η Σοφία. Θα μπορούσε να αναστηλώσει το brand σίγουρα, αλλά τελικά έμεινε μόνο ένα χρόνο. Από ό,τι διάβασα, παιδιά, υπήρχαν κάποιες καλλιτεχνικές διαφωνίες. Το είχαν πάρει κάποιοι Ιταλοί αυτό το brand. Και γενικά αυτοί οι Ιταλοί δεν έδιναν και πάρα πολύ σημασία πραγματικά στους σχεδιαστές και θεωρούσαν ότι έχουν το όνομα και οι σχεδιαστές που δουλεύουν από κάτω δεν έχουν και τόση σημασία. Τι να σας πω, η ίδια έχει δηλώσει ότι απογοητεύτηκε από την εμπειρία και έφυγε μετά από δύο συλλογές και επικεντρώθηκε στο δικό της brand, στο Σοφία Κοκοσαλάκη. Όταν λοιπόν μετακόμισε στο Παρίσι στα μέσα της δεκαετίας του 2000 για να ανεβάζει, ξέρεις, τις συλλογές της στο Paris Fashion Week, είχε πάρα πολλές ηθοποιούς που ήταν πολύ μεγάλες φανς και πελάτησες της Κοκοσαλάκη, όπως είναι η Anne Hathaway, η Kate Hanson, η Keira Knightley, η Jennifer Connelly. Και δεν κάνω αυτό το name dropping για να σας δείξω πόπο ότι φοράει η Keira Knightley ή η Anne Hathaway είναι σημαντικό. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο underrated η Σοφία Κοκοσαλάκη. Είναι μια από τις πιο underrated Ελληνίδες σχεδιάστρες που έχουμε. Αν ζούσε περισσότερα χρόνια και αν το είχε επιλέξει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτό το κομμάτι και της έδινε λίγο παραπάνω, ας πούμε, ο Θεός, θα έκανε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Όπως και έκανε, αλλά θα έκανε, κατάλαβες, ακόμα μεγαλύτερα. Στη συνέχεια, παιδιά, γίνεται το τραπεζικό κραχ και επηρεάζει και τη Σοφία, που μετά από ένα βραχύβιο επενδυτικό εγχείρημα με το Only the Brave του Ρέντζο Ρόσο, σταμάτησε να φτιάχνει την πρέτα-πορτέ σειρά της και ουσιαστικά πούλησε την εταιρεία της σε άλλους. Με τον επιμακρόν σύντροφό της, τον Άντονι Μπέικερ, και επίσης επιχειρηματικό συνεργάτη της, συγκεντρώθηκαν εκεί στη δημιουργία συλλογών νυφικών και κοσμημάτων, καθώς και κάποια άλλα project που έκαναν στο On The Side. Τα μινωϊκά της κολλιέ με την αλυσίδα και τα σκουλαρίκια με ντιούσα από Έλληνες χρυσοχώους και αργυροχώους κτλ. Βραβεύονται και γίνεται πανικός. Τα σχέδιά της βρίσκονται σε συλλογές μουσείων σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζει να είναι trendsetter, που σημαίνει ότι τα δικά της κοσμήματα δημιουργούν trends. Εκεί γύρω στο 2007-2008 είχε ξεκινήσει πάλι μία μόδα με την κλασική ελληνική αισθητική σε κοσμήματα και είχε ξεκινήσει από την Κοκοσαλάκη. Γενικά σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς βρήκε τον τρόπο της αυτό το κορίτσι. Το 2008 η Diesel ανοίγει μια νέα κατηγορία, την Diesel Black and Gold. Το brand είχε σκοπό να δημιουργήσει συλλογές που να εκφράζουν ένα απόλυτο rock chic, που να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που το φοράνε ότι το στυλ δεν έχει καμία σχέση με την ομοιομορφία, ότι είναι όλα λίγο ανομοιόμορφα και είναι όλα λίγο ατελή. Φυσικά ήθελε να παρουσιάζει στις εβδομάδες μόδας ως μια πιο premium, ας πούμε, από την κλασική πλευρά της Diesel. Και η Σοφία ήταν ένα κορίτσι, ρε παιδί μου, που πάντα μπέρδευε την ελληνική κουλτούρα με το βρετανικό punk. Έτσι το 2009 τη ζήτησαν να ηγηθεί ως καλλιτεχνική διευθύντρια. Αν θυμάσαι, σας έχω αναφέρει ότι η δουλειά του καλλιτεχνικού διευθυντή είναι αρκετά δύσκολη. Οπότε σκεφτείτε ότι σε αυτή τη φάση έπρεπε να τρέχει το δικό της το brand, τα κοσμήματα, τα παπούτσια, τα Diesel, πλάς μια συλλογή στο Άσος, κάπου δηλαδή υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας. Λένε ότι ακόμα και στη θορυβόδη εβδομάδα μόδας όμως, γιατί η Νέα Υόρκη έχει πάρα πολύ θόρυβο, οι άνθρωποι είναι loud, είναι μεγάλες προσωπικότητες, δεν είναι Παρίσι, είναι πιο, ρε παιδί μου, θορυβόδης. Η Σοφία παρέμενε ένας πολύ γλυκός και ταπεινός άνθρωπος. Δεν επηρεαζόταν από αυτές τις δυνατές φωνές και τα μεγάλα εγώ κτλ. Ρωτούσε τους καλεσμένους αν περνούσαν καλά και πήγαινε στο επόμενο project, πάντα δούλευε, πάντα ήταν ήσυχη. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλο εγώ να φορτογραφίζεται εξώφυλλα και παπαρατσικά με διάφορους. Ήταν πάρα πολύ της δουλειάς κορίτσι. Στην Diesel λοιπόν έμεινε μέχρι το 2012, όπου στάθηκε στα πόδια της οικονομικά και αγόρασε πίσω το δικό της brand. Οπότε την ίδια χρονιά επιστρέφει δυναμικά με δύο συλλογές. Τη βασική της και μια πιο οικονομική συλλογή, η οποία λεγόταν Κόρη. Η συλλογή Κόρη ήταν σε συνεργασία με το Άσος και περιελάμβανε κάποιες χειροποίητες δαντέλες από κάποιους ανθρώπους στη Σρι Λάνκα που τις φτιάχνανε. Ήτανε ουσιαστικά ένα εγχείρημα του Άσος που βοηθούσε σχεδιαστές να έχουν άλλες πηγές εσόδων. Την ίδια χρονιά λοιπόν παρουσιάζει αυτές τις δύο συλλογές και ταυτόχρονα τρέχει και μία κάψουλ συλλογή στο Net-a-Porter. Μιλάμε για πάρα πολύ δουλειά το 2012. Το άνοιγμα της online αγοράς ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τα ρούχα της τα έβρισκες στα Harrods, αλλά μετά τα έβρισκες και στο Matches Fashion, το έβρισκες και στο Net-a-Porter, οπότε άρχισε να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το όνομα Κοκοσαλάκη. Για σένα και για μένα που είμαστε χτυπημένες από τη μοίρα και ακούμε και κάνουμε αυτό το podcast, αν ενδιαφερόμαστε ίσως για ένα archive κομμάτι έτσι στη ζούλα, να μην το μάθει κανείς, η αγορά των pre-loved items στο eBay, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Έχει ιστορικά κομμάτια. Έχει κομμάτια της Σοφίας από το 2009, από το 2004. Μπορείς να βρεις πάρα πολλά κομμάτια και επειδή ακριβώς ο οίκος δεν έχει μεταπολιθεί κάπου αλλού για να συνεχίσει να βγάζει συλλογές, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές. Τα επόμενα χρόνια, πέρα από τα πάρα πολύ όμορφα νηφικά της, τα πολύ χαλαρά κτλ., κάνει μια συλλογή κοσμημάτων που φέρει τη σφραγίδα τη. Η Κακοσαλάκη είχε μια εξαιρετική ικανότητα να κατασκευάζει αντικείμενα, παιδιά, με την αίσθηση της αρχαιότητας, αλλά με εντελώς μοντέρνα ζωντάνια. Η ηρεμία αυτή που της έφερε, θεωρώ, έτσι αυτό είναι ένα δικό μου συμπέρασμα, η σταδιακή της αποχώρηση από αυτή την παράνοια που συζητούσαμε πριν, του πρέτα-πορτέ, των πέντε συλλογών κτλ, έκανε τα νηφικά της και τα κοσμήματά της πιο ήρεμα και πιο minimal. Λίγο φαινόταν μέσα από τις δημιουργίες της αυτή η ηρεμία. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι τα σουκοκοσαλά και τα κοσμήματα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφα και αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο στο eBay, σίγουρα αξίζει και έτσι για την ιστορία, σαν ιστορικό κομμάτι της μόδας να το έχετε. Για να κλείσω θα πω ότι η Σοφία είναι μια γυναίκα άξια θαυμασμού στον κόσμο της μόδας. Δεν ξυπάστηκε, είχε μια μεγάλη αξιοπρέπεια, είχε μια διακριτικότητα, είχε χιούμορ, αφήνει μια κληρονομιά μακροχρόνιων φιλιών σε Λονδίνο και Αθήνα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα να μιλάνε οι φίλοι σου για σένα μετά το θάνατό σου ή να μιλάνε οι συναδελφοί σου και οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί για την καριέρα σου με τέτοιο σεβασμό και με τέτοια καλά λόγια. Δεν είναι ότι οι νεκροί δεν δικαίωται. Υπάρχουν νεκροί που μετά το θάνατό τους τους έχουν θάψει. Δες Καρλ Λάγκερφελντ. Αλλά όταν πέθανε η Κοκοσαλάκη και μετά, ο κόσμος έμαθε να την αγαπάει περισσότερο. Η Σοφία έκανε καριέρα, αλλά πάντα γυρνούσε στις ρίζες της. Ανέφερε σε κάθε τη συνέντευξη τις εκκλησίες στην Κρήτη, τις οποίες πήγαινε με τη μαμά της και τη γιαγιά της και τη μάθανε οι γυναίκες εκεί στη γειτονιά να ράβει και να κεντάει για να μην ενοχλεί. Ξέρεις αυτό που δίνεις κάτι στο παιδάκι να κάνει, έτσι έμαθε ο Κοκοσαλάκη να κεντάει. Τις παραδοσιακές φορεσιές της Κρήτης που την ενέπνεαν. Η Σοφία έλεγε ότι η βοήθειά της για να εμπνέεται και να δημιουργεί είναι οι αναμνήσεις της, το οποίο εγώ το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό. Η Σοφία λοιπόν έδωσε την τελευταία μάχη με τον καρκίνο το 2019 και στις 14 Οκτώβρη στα 46 της η Gracian Chic, όπως την αποκαλούσε η Times και η Vogue, έγινε για τελευταία φορά τίτλος για την είδηση του θανάτου της αυτή τη φορά. Σας μαύρισα την ψυχούλα καλοκαιριάτικα, είναι έτσι ένα ελαφρύ podcast για να ακούσεις την παραλία, δηλαδή πραγματικά αλήθεια δεν βρήκα κάτι καλύτερο αυτές τις μέρες, αλλά είναι και η Ελλάδα που καίγεται, είναι και όλο αυτό, δεν ξέρω, εμένα κάπως μου ήρθε αυτό το επεισόδιο. Είναι μια γυναίκα που έφερε, όπως σας είπα, την Ελλάδα σε εξώφυλλα, την Ελλάδα σαν μια μετρήσιμη δύναμη στον χώρο της μόδας, καλλιτεχνικά έτσι, όχι ότι έχουμε κανένα εμπόριο φοβερό. Την έφερε λοιπόν στο προσκήνιο για πάνω από 10 χρόνια και γι' αυτό την εκτιμώ βαθιά και θα ήθελα σαν γυναίκα να πάρουμε όλοι το παράδειγμά της ότι μπορείς να είσαι και καλή σύζυγος και καλή καριερίστα και καλή μητέρα και καλή φίλη και καλή όλα, αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και ελπίζω να του κάνετε και ένα repost έτσι για το καλό και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.